глибоко прихована гірка образа на світ, така ненависть до прожитого життя та підсвідома готовність поквитатися за перенесене приниження, що вперше вгадується сформовані риси вбивці від природи. Адже при всьому тому, що ідея нальоту на дім клаптерів належала Гікоку, убивати їх почав перші. У нього в вирішальну хвилину виявилися міцніші нерви. Коли з безлічі розрізнених деталей і відомостей виникає чітка картина злочину та його спонукальних мотивів, коли вимальовується психологічне підґрунтя подій, стає ясною і глибока різниця між Гікоком і Смітом. І водночас їхня схожість у найголовнішому – у відсутності стримуючих моральних начал. У готовності вбивати невинних, чи то забезпечуючи собі, як Гікок, майбутнє процвітання, чи як Сміт, помщаючись за своє невдале життя. Тієї листопадової ночі у Голкомбі два начала, що вже давно існували в Перрі, майже порізно. Мрійливість і лагідність з одного боку, та жорстокість і рада помсти з другого, остаточно роз'єдналися. З першим же пострілом хвиля темної ненависті, що нею зрештою обернулись у перві мрійливість і непристосованість до життя, захлеснула його і перетворила на звіра. Це було граничне відчуження людини від самої себе. Це був трагічний приклад того, як розстрілює і знелюднює нестійку душу американська дійсність з її законами жорстокої боротьби за місце під сонцем, яких Перрі не хотів прийняти, але яким не вмів протистояти. Твір Капоте ніколи не досяг би сили художнього узагальнення, коли в основі його не лежала глибоко аргументована думка, що жертвами в справі клаптерів були не тільки вбиті, а ті, що вбивали. І діти, Перрі, кожен по-своєму, виявилися жертвами американського соціального клімату, що розпалює в людині інстинкт збагачення, підриває моральні підвалини і, не задовольняючи природні людської потреби у щасті, стимулює інстинкти руйнування, насильства, помсти за зневажене чи просто нудне і одноманітне, ніби наперед запрограмоване життя. У фінальній сцені книжки на Голкомбському кладовищі, з усіх боків оточеному ланами, слідчий Дьюлі випадково зустрічається з найближчою подругою вбитої Ненсі Клаттер, студенткою Сьюзен Кідвелл, що приїхала на кілька днів до рідного містечка. З часу вбивства минуло майже 5 років, про нього тепер рідко згадують. Життя йде своїм звичаєм. Помер суддя, що виніс Гікоку і Сміту смертний вирок, а хлопець, з яким зустрічалася Ненсі, нещодавно одружився. Та й сама Сьюзен дедалі рідше буває на могилі клаптерів. Ось і зараз їй треба поспішати. Її чекає юнак, з яким у неї побачення. Спалах насильства, немов би стихійно виник з потаємних глибин цього нічим не примітного спокійного побуту. Виник і згас, безглуздо забравши з собою 6 життів. На деякий час нагадавши людям, вони ж бо так швидко все забувають, що життя завжди несе трагедію, і трагедію цю не можна відвернути, бо трагічне – невід'ємна частина буття. І тільки чутливе, дуже уважне вухо може розрізнити в шелесті пшениці під вітром 6 щораз тихших і тихших голосів. Капоте пише повільно і важко. І не тільки тому, що його твори позначені відточеною майстерністю, якої нелегко досягти. Причина, очевидно, ще й в особливій творчій настроєності, яка, з'являючись, змушує Капоте роками просиджувати цілі дні над рукописом, а, залишаючи письменника, прирікає його на тривалу бездіяльність. Капоте не належить до тих літераторів, чий закон жодного дня без рядка. Від часу виходу його небелетристичного роману він майже нічого не опублікував. Лише у 1971 році з'явилися друком уривки з нового роману «Почуті молитви». Назву книжки запозичену з твору однієї іспанської черниці, що жила у XVI столітті.